דרך ישראל לבי ישראלי
Tere head kuulajad, taas on läbi Iisraeli saade, stuudios on Heli Metsala ja Margit Prantsus ja külastame Jeruusalemma. Sellel korral tuleb juttu Jeruusalemma kõige kirdepoolsematest linnaosadest, mille nimed on Shuafat, Pisgat Zeev, Neve Jaakov ja Hizma. Kui liiguksime möödunud saates kõne all olnud Heebre ülikoolist ja Frenchili linnaosast põhjapoole, siis satume kõigepealt üsna tihedasse araablastega asustatud rajooni, mis kannab nime Shuafat. Ja mul on üks selline isiklik kogemus ka, et kui ma seal kandis ühe suure tee pealt kogemata valesse kohta autoga keerasin, siis ma sattusingi sinna Shuafati linnaosa piirile ja kuna tegu on araablaste linnaosaga, siis see oli kohe sellise teistmoodi välimusega ja ma sain kohe aru, et midagi on nagu valesti, et siia ma ei pidanud sattuma. Ja kuigi selle kohta võib lihtsalt öelda linnaosa, siis tegelikult elab seal umbes 100 000 inimest ja Shuafati nime kannab põgenike laager, mis seal asub. Ja kui nüüd nagu päris täpne olla, siis seal on elamurajoon, kus elab umbes 40 000 inimest ja kohe kõrval on siis see 100 000 elanikuga põgenike laager ja mõlema nimi on Shuafat. Ma ei tea, kas on nimedest puudus või milles asi, aga nii see on, et mis neil teoreetiliselt vahet on, seda ei oskagi öelda, kuigi võiks ju arvata, et siis põgenike laagrist ilmselt on neil raskem võibolla välja poole liikuda, aga need, kes elavad seal linnaosas, et nemad siis saavad vabamalt liikuda, ei oskagi öelda, sest kui pilte vaadata, siis piltide pealt näevad mõlemad üsna korralikud välja, igades telkides minu teada seal keegi ei ela, vaid on sellised kõrged, tõesti ülikõrged korrusmajad.
Aha, just seda ma tahtsingi küsida, et kuidas on nende telkidega, aga sa juba ütlesid, telke pole, et kui on põgenike laager, võib ka olla lihtsalt lihtsamates majades elamine.
Sest selle koha ajalugu ei ole mingi paari aasta vanune, vaid juba pikem, et see põgenike laager tekis sinna selle 19 aastase okupatsiooni ajal, kui 20. sajandi keskpaiku oli Iisraeli idaosa Jordaania riigi kontrolli all ja erinevatel põhjustel tuli osadel araablastel oma senistest kodukohtadest lahkuda ja siis nad kogunesid mitmetesse kohtadesse ja üks oli siis see Jeruusalemma kirdeosas asuv Shuafat. Kuna ma ise seal küll käinud ei ole, siis internetist leitavatel piltidel võib näha, et tegu on sellise nagu hästi tiheda Lasnamäe moodi linnaosaga, et minu mõelest tänapäeva Lasnamägi näeb üsna korralik välja, aga seal on nagu hästi tihedalt ehitatud sellist üsna kõrged korrusmajad.
Ja ilmselt ei ole rohelust palju, sest muidu on Jeruusalemmas siin seal väiksed pargid ja puid istutatud ja ikkagi see on ilus linn.
Ja seal peltidel tõesti rohelust eriti ei paistnud. Nii et kuigi nimi on põgenike laager, siis tegelikult on see nagu üsna selline kaasaegne araablaste linnaosa, kus enamjaolt tänasel päeval elavad seal nende ümberasustatute järglased, sest need ümberasustatud ise on kas juba üsna eakad või siis lihtsalt siit ilmast lahkunud. Ja lisaks on siin aegade jooksul kolinud muidki vaesemaid araablasi, kes siis nüüd seda põgenike laagrit oma koduks peavad, kus juures ma lugesin ka ühest artiklist ja see ka ilmselt vastab küsimusele, et miks need majad seal nii lähestik on, et enamik sealsed maju ehitati omal ajal illegaalselt, ehk siis sellel ajal, kui Iisraeli riigil ei olnud selle piirkonna üle kontrolli ja sinna ei ole ka seepärast kõikjale veel tehtud korralike sissesõidu teid ja see iseloomustab paljusid nii-öelda illegaalseid araablaste elurajoone, et majad on ruumi kokkuhoiu tõttu üsna lähestikku, selles linnaosas ka üsna kõrged, aga ei ole sellist linnaplaneerimist nii-öelda, et teed looklevad, kuidas juhtub ja majad võivad olla kuidagi nurgeti või kuidas parajasti juhtub. Ja siis tekib muidugi ka kohe küsimus, et kuidas on seal turvalisusega sellises ehituskonstruktsioonilises mõttes. Ja kuskilt lugesin ka seda, et kuritegevus on Shuafatis erakordselt kõrge, liigub väga palju relvadega inimesi ringi ja üks artikkel ka kirjutab, et seal pidevalt midagi haiseb. Sellepärast, et prügi ladustatakse, kus juhtub ja sageliga pannakse põlema, kus juures seda kohtab küll palju ka tänapäeval araablaste linnaosades, et kui prügi on palju, siis lihtsalt põletatakse ära või kui on millegi vastu vaja protestida, siis ka võiks ju autokummid põlema panna ja et sellised asju nagu esineb ka. Nii et pidevalt on seal ka suitsupilved õhus ja ma kõiki need juriidilisi detaile ei tea, aga see olevat kuidagi läbi segi Iisraeli ja siis Palestiina omavalitsuse haldusalas, mis tähendab tegelikult seda, et see ei ole kellegi haldusalas ja sellepärast siis kohalikud kannatavad sellepärast, et kõiki teenuseid ka ei pakuta nii nagu võiks tsiviliseeritult inimesed elada normaalses elukeskkonnas.
Ja ma kujutan ette, et ka linnaosa valitsus, mida seal siis nii selgel kombel ei olegi, aga isegi kui see tahaks sinna tekkida ja hakata, seal tekib kogu see juriidika, et minu maa ja mina ei taha, et pigem las inimesed kannatavad, kui et mingid seltskonnad seda muudaksid. Et ma kujutan ette, et seda kasutatakse nii kurjasti ära ka, nagu ikka sellisel puhul seda tehakse.
Ja mulle tundub ka seda, et sageli kui on sellised keerukate situatsioonidega kohad, kus inimesed elavad, et siis kui ülevalt poolt ei tule mingeid lahendusi inimestele, et siis tekivad rohujuure tasandil sellised initsiatiivid ja võibolla mõned välismaalased tulevad ja panustavad oma elust, ma ei tea, 10 aastat või mõni inimene kogu oma vara selleks, et selle kandi inimeste elujärge parandada või et teha mingid kursusi, kuidas, ma ei tea, prügi sorteerida või nad kas või hakkavad pakkuma neile mingit era prügiveo teenust või noh, et natukene paremaks teha, et see kodaniku ühiskond on ka ikkagi väga huvitav, et selliseid vabatahtlik ettevõtmisi Iisraelis on väga palju. Aga mis puudutab Suafati kaugemat ajalugu, siis on arvatud, et tegu on piiblist tuntud kohaga, mille nimeks on Noob. Mäletate, head kuulajad, seda lugu esimese Saamueli 21. peatükist. Loeme teile siit ühe lõigu ette, et saame teada, mis sündmused seal aset leidsid.
Ja Taavet jõudis Noobi preester Ahimeeleki juurde. Aga Ahimeelek tuli värisedes Taavetile vastu ja küsis temalt, mis pärast sa oled üksi ega ole kedagi koos sinuga? Ja Taavet vastas preester Ahimeelekile. Kuningas käskis mind asjapärast ja ütles mulle, ärgu saagu ükski midagi teada sellest asjast, mille pärast ma sind läkitan ja mida ma olen sind käskinud teha. Seepärast ma juhatasin poisid ühte ja teise paika. Anna nüüd mulle, mis sul käepärast on, 5 leiba või muud, mis sul leidub. Aga preester kostis Taavetile ja ütles, tavalist leiba mul käepärast pole, küll aga on pühitsetud leiba, kui ainult poisid oleksid naistest hoidunud. Taavet kostis preesterile ja ütles talle, muidugi on naised meile keelatud olnud nagu varasematel retkedel. Siis oli poiste ihu pühitsetud, kuigi oli tavaline teekond. Seda enam peaks olema täna pühitsetud, mis ihusse puutub. Siis andis preester temale pühitsetut, sest seal ei olnud muud leiba kui ohvri leivad, mis võetakse issanda eest ära, kui äravõtmise päeval värske leib asemele pannakse.
Ja järgmine peatükk ka 22. peatükist läheb see lugu edasi.
Siis vastas Edomlane Doeg, kes seisis Sauli sulaste juures ja ütles, ma nägin Iisai poja tulevat Noobi Ahituubi poja Ahimeeleki juurde, kes küsis issandalt temale nõu, andis temale teerooga ja vilist koljati mõõga. Siis kuningas läkitas kutsuma preester Ahimeelekit Ahituubi poega ja koguda isa sugu, kes olid preestreiks Noobis. Ja need kõik tulid kuninga juurde. Ja Saul ütles, kuule nüüd, Ahituubi poeg. Ja see vastas, siin ma olen mu isand. Ja Saul küsis temalt, mis pärast te olete pidanud vandenõu minu vastu, sina ja Iisai poeg, et sa andsid temale leiba ja mõõga ja küsisid Jumalalt temale nõu, selleks, et ta tõuseks mind varitsema, nagu see praegu on. Ja Ahimeelek kostis kuningale ning ütles, kes on kõigi su sulaste hulgast nii ustav kui Taavet, kuninga väimees, su ihukaitse pealik ja su kojas austatu. Kas ma alles täna olen hakanud temale jumalalt nõu küsima? See on minust kaugel. Kuningas ärgu pangu seda asja süüks oma sulasele ega kogu mu isa soole, sest su sulane ei teadnud midagi kõigest sellest, ei vähem ega rohkem. Aga kuningas ütles, sa pead surema Ahimeelek, sina ja kogu su isa sugu. Ja kuningas ütles käsutäitjaile, kes seisid ta juures, pöörduge sinna ja surmake issanda preestrid, sest ka nende käsi on Taavetiga, kuigi nad teadsid, et ta põgenes, ei ilmutanud nemad seda mu kõrvale. Aga kuningas ulased ei tahtnud sirutada oma kätt, et tungida kallale issanda preestritele. Siis ütles kuningas Doegile, pöördu sina sinna ja mine preestritele kallale. Ja edomlane Doeg pöördus ning läks ise preestritele kallale ja tappis sel päeval 85 linast õlarüüd kandvat meest. Ja ta lõi preestrite linnas noobis mõõgateraga maha nii mehed kui naised, nii lapsed kui imikud ja samuti mõõgateraga ka härjad, eeslid ja lambad. Pääses ainult üks Ahituubi poja Ahimeeleki poeg, Ebiatar nimi, kes põgenes Taaveti juurde. Ja Ebiatar jutustas Taavetile, et Saul oli issanda preestrit tapnud. Ja Taavet ütles Ebiatarile, ma teadsin juba sel päeval, kui seal oli edomlane Doeg, et ta kindlasti teatab sellest Saulile. Minu tõttu on see sündinud kõigile su isa soo hingedele. Jää minu juurde, ära karda, sest kes püüab minu hinge, see püüab ka sinu hinge. Minu juures oled sa aga kaitstud.
Nii et just Suafat on see muistne noob, kus need kurvad piiblisündmused aset leidsid. Aga jah, et huvitav, et kunagi oli see preestrite linn ja praegu on seal põgenike laager.
Jah, see on kummaline, aga küllab ajalugu on teinud mingid pöörded ja trikid.
שהלב בוכה רק אלוהים שומע הכאב עולה מתוך הנשמה הדם נופל לפני שהוא שוקע תפילה קטנה חותך את הדממה שמע ישראל אלוהי אתה הכל יכול נתת לי את חיי נתת לי הכל בעיניי דמעה הלב בוכה בשקט כשהלב שותק הנשמה זועקת שמע ישראל אלוהי עכשיו אני לבד חזק אותי אלוהי עשה שלא אבחר הכאב גדול ואין לאן לברוח עשה שיגמר כי לא נותר בכוח כשהלב בוחר הזמן אומר מלכת האדם רואה את כל חייו פתאום אלא לא נודע הוא לא רוצה ללכת לאלוה קורא אסף תהום שמע ישראל אלוה אתה הכל יכול נתת לי את חיי נתת לי הכל בעיניי דימה הלב בוכה בשקט כשהלב שותק הנשמה זועקת שמע ישראל אלוהי, עכשיו אני לבד. חזק אותי אלוהי, עשה שלא אפחד. הכאב גדול ואין לאן לברוח, עשה שיגמר כי לא נותר בכוח. נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי נמעט, הלב בוחם בשקט. כשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוהי, עכשיו אני לבד. חזק אותי אלוהי, עשה שלא אפחד. הכאב גדול ואין לאן לברוח, עשה שיגמר כי לא נותר בכוח.
Rääkisime tänase saate esimeses osas Shuafati nimelisest araablaste linnaosast Jeruusalemma kirde osas. Aga Iisraelis ja eriti Jeruusalemma ümber ja ka maa keskosas on palju selliseid linnu ja külasid, mis on vaheldumisi juutide oma ja siis järgmine on araablaste oma, siis on jälle juutide oma ja ka tänases saates külastatavad kohad on selleks väga head näited. Araablaste Shuafatist veelgi põhja pool on juutide linnaosa, mis kannab nime Pisgat Zeev ja nii palju kui ma hebrea keelest aru saan, peaks see tähendama tõlkes hundimäge. Väga võimalik, et seal neid loomiga leidub, kuigi peamiselt on huntide eluala Iisraeli lõunaosa, aga neid leidub siiski isegi Galileas, mis on ju põhja Iisraelis. Kui tegelikult asja uurida, et kus see linnaosa endale nime on saanud, siis tuleb välja, et mitte eelkõige huntide järgi, vaid hoopiski ühe tuntud sionistliku tegelase Vladimir Sabotinski järgi. Tema sündis Odessas ja kuigi ta juudist vanemad panid talle vene nime ehk Vladimiri, muutis ta täiskasvanuks saades Vladimiri Zeeviks, mis tähendab tõlkes hunti, kus juures neid Zeevi nimelisi võib leiduda ka tänapäeval.
Ja vaata, kui hämmastav Iisraeli kultuur on. Meie ei paneks oma lapsele nimeks hunt. No, ma ei tea, võibolla üks eestlane miljoni hulgas paneks, aga tavaliselt me ei pane, et meie jaoks see loom ei ole nii positiivne, et me tahaks last nii nimetada.
Ja.
Aga nemad nimetavad.
Ja Zeev Shabotinski mälestuseks ongi siis kõige põhjapoolsem Jeruusalema linnaosa saanud endale nimeks Pisgat Zeev ehk hundi mägi ja see viitab siis Shabotinskile. Pisgat Zeev on üks suuremaid Jeruusalemma nii-öelda magala rajoone ja seal elab üle 50 000 inimese. Ja tegelikult mitmed tänases saates kõne all olevad linnaosad on enam vähem samaaegselt rajatud ja ei ole väga vanad. Nimelt kohe kuuepäevase sõja järgselt, see sõda oli siis aastal 1967, kiitis Knesset heaks seaduse Jeruusalemma linnapiiride laiendamiseks lausa 70 ruutkilomeetri võrra. Ja mis seal salata, laiendamise motiiviks oli linnas arenguvõimaluste tagamine, julgeoleku suurendamine ja ka demograafilise olukorra kallutamine juutide kasuks. Julgeoleku suurendamiseks hakkas Iisrael seejärel lisatud piirkondadesse ehitama uusi elamurajoone ja seda oli muidugi ka tarvis üha kasvava elanikkonna tõttu ja järgnevate aastate jooksul pärast kuuepäeva sõda ehitati näiteks sellised tuntud Jeruusalema linnaosad nagu French Hill, millest juba varem oleme rääkinud, siis praegu kõne all olev Piskat Zeev, aga veel ka tänases saates kõne alla tulev Neve Jaakov ja järgmises saates räägime kohast nimega Ramot ja siis kunagi palju saateid tagasi rääksime ka Kivatseevist, et need on kõik Jeruusalema kirde ja põhjaosas peaaegu kõrvuti asetsevad linnaosad ja samuti kuulus nende kuuepäeva sõja järgselt rajatud uute linnaosade hulka ka Jeruusalema lõunaosas asuvad Giilo ja Harhomaa nimelised linnaosad.
Aga Margit, mul on üks küsimus. Me oleme paljudes saadetes viidanud erinevatele juutidele teistes maades, kes on olnud jõukad ja kes on tahtnud Iisraeli üles ehitada läbi aastate. Ja nad on enamasti ostnud mingi maaosa Jeruusalemas, maatüki, ja siis selle peale midagi ehitanud. Kuidas on nüüd nende uuemate linnaosadega? Et kas nad kuuluvad Iisraeli riigile või jätkub ikkagi see sponsoreerimine kuskilt teiselt maalt keegi saadab teatud rahad ja siis liigutakse edasi ja oskad sa selle kohta midagi öelda?
See on huvitav, et sa selle kohta küsid, sellepärast, et just selle sama Piskat Zeevi ümber on olnud vaidlusi, sellepärast, et need on seal Juudi-Araabia linnaosad kõrvuti ja rahvusvaheline üldsus peab Piskat Zeevi ebaseaduslikuks juudi asunduseks, kuna see asuvad vaidlusalusel territooriumil ja 2012. Aastal avastas holokausti ohvrite varade leidmise ja taastamisega tegelev ettevõte, et Piskat Zeev on ehitatud hoopiski holokausti ohvritest juutide maale, peamiselt Eestist, Lätist, Rumeeniast ja Belgiast pärit. Juudid ostsid selle maa enesele juba enne teist maailmasõda tuleb välja ja enamusel neist vähestest, kes sõja üle elasid, puudusid siis elus olevad pärijad. Aga siis see holokausti ohvrite vara uuriv ettevõte leidiski 2012. Aastal sionistlikust keskarhiivist selle maa ostu tõendavad dokumendid, ja tuli välja, et 1930. Julgustas grupp sioniste ostma juute krunte seal Araabia küla lähedal, et sinna juudi kogukond rajada. Toona see kogukond kandis nime Havatselet Binjamin ja enamus krunte olid suuruses 600 või 700 ruutmeetrit. Aga aastaid tagasi said kolme maaomaniku pärijad kohtukaudu oma maa eest isegi kompensatsiooni, sest praeguseks on ju seal suur linnaosa peal, et noh, ei hakka ju keegi neid majuselt maha enam lõhkuma ja praeguseid elanike välja ajama. Aga nüüdseks on siis holokausti ohvrite varade taastamisega tegelev ettevõte teinud kindlaks veel kümneid ja kümneid maaomanike, kellest ükski pole enam elus, aga Piskat Zeevi linnaosa on püsti ja tänapäeva igapäeva elu jätkub seal ikka omamoodi.
Vaata, kui huvitav on see inimühiskond. Me võiksime vahel kõrvalt vaadates mõelda, et no mis mõte on teha seda järjekordset organisatsiooni ja hakata neid vanu dokumente jälle uurima või neid läbi käima. Aga näe, mis tuleb välja. Et kuskil arhiivis on jäänud seisma midagi olulist, nende abil leitakse tõelised omanikud ja saabki kord majja, sest ega need omandi küsimused eriti vist Jeruusalemmas ja Iisraelis üldse, neid annab igatpidi teravalt üles tõsta ja sealt järgmist uut sõda leiutada. Et küll on tore, et sellised tublid inimesed on olemas.
Seda võib vist küll iga rahva kohta öelda, et ikka õigust tuleb taga ajada.
Ja.
Kui nii mõelda, siis see, kelle poolel õigust ei ole või siis see, keda see asi puuduta, nemad võivad mõelda küll, et mis õiguste siin nüüd jälle taga ajata, et miks ei võiks keegi kõik olla lihtsalt nii nagu on. Aga kui sina oled see, kellele midagi kuulub või eriti kui see on olnud sinu esivanemate mingi vara või siis tegelikult siin tuleb juba ka mingi auküsimus minu meelest mängu, et see ei ole nagu see inimene nüüd, see mis tal oli, nagu see ei olekki nüüd mitte midagi või oli inimene, elas inimene, enam ei ole, noh, mis me sellest enam räägime. No ei saa niimoodi.
Ei. Ja see mulle meenutab just pigemini sellist Nõukogude Liidu aegset mõtteviisi, et noh, ja see ka, et mis mõttes rahvas või mis mõttes juured, kõik rändasid, kuhu tahtsid, üks kuuendik planeedist oli avatud, mine tee ja ole, eks ole. Aga nii nagu Piibel meile õpetab, et Jumal on loonud rahvad, on pannud piirid, on andnud rajad, selles on mingi väga tõsine ja sügav asi.
Ja see on pigem, ma arvan, ka sellepärast, et see ühine ka kultuuri ja elukeskkond, et üks rahvas, kellel on võrdlemisi palju, võrdlemisi sarnaseid eluhoiakuid või väljendusviise. Et näiteks kas või see, et meie maal ei sööda koera lihana, aga sa lähed teisele maale ja seal on see täiesti normaalne. Tekiks kogu aeg igal hetkel selliseid imelikke nagu kokkupuuteid. Aga siis on hea, kui võrdlemisi ühiste vaadetega inimesed elavad ühes sarnases keskkonnas, kuigi jah, tuleb välja, et siis isegi selles keskkonnas on ikka need vaated ikkagi väga erinevad.
Ja nagu me oleme just rääkinud sellest araablaste linna osast, sa sõidad sinna, sa saad kohe aru, et nii, nüüd me oleme mingis teises keskkonnas. Ja see on üldse väga põnev teema, et on olemas erinevad rahvused ja rahvad ja et nende ikkagi jooned kogu aeg säiluvad. Niisugused eripärad ja nende omadused.
Jaa. Piskatseevit hakati ehitama alles aastal 1982, nii et see on ikkagi võrdlemisi uus linnaosa. Küll magalarajoon, mis tähendab taas sellised kõrgeid korrusmaju, aga on korralikud sõidu- ja kõnniteed, haljastus, pargid ja nii edasi. Ja peamiselt elavad seal juudid, kus juures läbi segi nii sekulaarsed kui religioosseid, aga on ka veidi araablasi, nii et väga erineva taustaga inimesed kokku võttes. Seal on väga palju noori perekondi ja statistika ütleb lausa, et 40% Piskatseevi linnaosa elanikest on alla 21-aastased. Seal on 10 üldhariduskoole, 22 sünagoogi ja kus juures tänavate nimed on juudi rahvuslikus ajaloos oluliste inimeste nimed nagu Moshe Dayan, Simcha Holtzberg ja nii edasi.
Ja veel üks tore seik meenub selle linnaosaga seoses. Jeruusalemmas on nüüd juba umbes 10 aastat käigus olnud ka trammiliiklus ning lõuna põhjasuunaline liin sõidabki just Piskatseevi linnaosasse. Trammi oodati pikki aastaid ning planeerimisest trammi käikuminekuni kulus lausa 12 aastat. Pealinlased asusid sellega kohe usinesti sõitma, aga alguses leiti ikkagi põhjust nurisemiseks. Paljud Jeruusalemma elanikud nimelt kaebasid, et tramm on aeglane nagu tigu. Kinnitamaks, kas sellel nurinal ka tõepõhja all on, otsustas üks 28-aastane jeruusalemlane joosta trammiga võidu. Ta asus rahulikult sörkima trammi kõrval ning läbis umbes 10-kilomeetrise trammi marsruudi Hertzli mäelt Holokausti muuseumi juures kuni Piskatseevini, Jooksija ütles hiljem, et trammi võita ei olnud keeruline, isegi pingutama ei pidanud, vaid piisas kergest sörgist ning ta jõudis 4 minutit enne trammi Piskatseevi lõppeatusesse kohale. Mõtte jooksuks tuli tema vennalt, kes on tegev Jeruusalemma sörkijate ühenduses, mis kogub oma tegevusega invaliididele raha. No see on küll väga tore lugu. Esiteks on vahva nimi Jeruusalemma sörkijate ühendus. Ja teine asi, mina olen küll selle trammiga sõitnud ja ma ei ütleks, et ta nii hirmus aeglane oli.
Ilmselt ta on ajaga siis ennast nii-öelda sisse töötanud ja nüüd sõidab juba veidi kiiremini.
Ja see võib küll olla.
Ja, aga siin kohal on vägagi sobilik kuulata ka midagi temaatilist ja ma leidsin oma Iisraeli laulude kogumikust ühe Hillel Tokaziiri loo. Hillel Tokazir on Soomes elav juut, kes teeb muusikat, on mitmeid plaaditäisi andnud välja heebreakeelset muusikat ja temal on üks selline lugu, mis kannab pealkirja Klesmeri rong. Ja see on väga huvitav, kuidas ta siis on selle loo kujundanud muusikaliselt, et pillidega siis antakse edasi seda, kuidas rong sõidab aeglasemini ja siis kuidas ta sõidab kiiremini ja kuidas ta siis lõpuks päris seisma jääb. tänase saate viimases osas on meil külastada veel kaks linnaosa, mis on siis Jeruusalemma kõige kirdepoolsemad. Esimeseks on Neve Jaakov. See on, võib isegi öelda, viimane linnaosa, mis Jeruusalemma alla kuulub ja on siis ütleme seal kirdes või põhja Jeruusalemmas. See on Neve Jaakov ja tõlkes tähendab see Jaakobi oaasi. See on Piskatsee vist siis veel põhja pool. Peale seda enam nii tihedat asustust ei ole mõnda aega, on mõned sellised araablaste külad, see on selline suhteliselt mägine maa, kuni tulebki Ramalla linn, aga see on juba nii nimetatud läänekalda territoorium.
Miks selle linnaosa nimi on Neve Jaakov ehk oaas? Põhjus on üsna lihtne. Kui kaardi pealt vaadata, siis just Neve Jaakovis on väga palju rohelust, sest muidu on see Jeruusalemma kant ju kõrbeäärne piirkond, kus ülearu palju metsa ei ole. Aga Neve Jaakovis on vägagi palju rohelust. Ning lisaks oaasile, nimi Jaakob, tuli ühe Ameerika juudi liikumise juhi Itzhak Jaakov Reinsi mälestuseks, kes oli üks selle küla rajajatest 20. Sajandi alguses. Siis oli selle juudi küla nimi Kfar Ivri, ehk Heebrea küla või heebrealaste küla, kui otse tõlkida. Aga kui selle liikumise austatud juht suri, siis saigi heebrealaste külast Jaakobi oaas. Kui sai öeldud, et paljud sellised linnaosad rajati peale kuuepäevast sõda, siis tegelikult ulatub Neve Jaakovi ajalugu juba 1924. Aastasse, ehk peaaegu 100 aasta taha. Siis jõudis see paari aastakümnega kasvada elujõuliseks juudi rajooniks. Aga iseseisvussõda aastal 1948 lõi Neve Jaakovi kogukonna elu üsna sassi ja peaaegu 20 aastat ei olnud seal võimalik elada. Peale kuuepäeva sõda asustati see taas ja praegu on seal umbes 30 000 elanikku.
Ühe huvitava fakti leidsin Neve Jaakovi kohta. See on Jeruusalemmas esikohal olev linnaosa, mis puudutab laste lasteajas käimist. Ehk et kõige rohkem käib just selle linnaosa lastest lasteajas, mitte ei ole kodus.
Et siis on kaks varianti, kas on nii toredad lasteajad või on nii töökad lapsevanemad.
Või mõlemat.
Ja või on väga palju noori ja sellepärast nendel on ju kogu aeg vaja lapsi hoida.
Ja üks tore uudis Neve Jaakoviga meenub ka aastast 2016. Iisraelis toimub igal suvel nii-öelda lugemise kuu. Toimub palju raamatuüritusi ja vist raamatukogud on need, kes annavad infot selle kohta, kes on olnud viimase aasta jooksul usinamad raamatute lugejad. 2016. Aastal võitis Jeruusalemma arvestuses 4. Klassis käiv Neve Jaakovi koolitüdruk Avigail Tamir Jeruusalemma lugemise auhinna. See 10-aastane tüdruk oli lugenud aasta jooksul läbi 325 raamatut. Kokku on Iisraeli pealinnas vähemalt siis umbes 4-5 aasta taguse seisuga 36 raamatukogu ja aastas lainutatakse üle 1,333,000 raamatu.
See on küll väga tore uudis, see on nii tore alati teada, et lapsed tahavad lugeda ja isegi kui mingi osa raamatutest on elektroonilises variandis, kuigi see paberi peale trükitud raamat, seda ei asende ikkagi mitte miski, aga ikkagi on hea teada, et armastatakse lugeda.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Piskatsee vist ja Neve Jaakovist idasse jääb üks väiksem araablaste asula ja see on ka tänase saate kõige viimane koht, mida me külastame. See kannab nime Hizma, mida vahest nimetatakse ka Hazma. Seda kohta mainib ka Piibel. Nehemia 7. peatükis on nimekirjas koht Peet Azmavet ja see ongi tänane Hizma. muistse peetas Maaveti rajasid kuningas Sauli suguvõsa järeltulijad ja esimese ajaraamatu 836 on öeldud, et üks tema sugulane kandis nime Asmaavet ja traditsiooni järgi asus Asmaavet sinna elama pärast seda, kui templi muusikud ametist vabastati. Aga täna elab Hismas umbes 6000 inimest ja peaksid olema kõik araablased ja ilmselt ka moslemid. Põhiline toodang, millega seal kaubeldakse, on oliivid ja oliiviõli. Ja seal kandis on ka vanaaegse maantee ristmik. Jerusalemmast tulev tee hargnes Hisma juures 8, idapoolne tee kulges üles Nabluse poole ja läänepoolne tee Vahemere rannikule, Antipatrisesse ja Kaisareasse. Apostlite tegude 23. peatükist loeme, kuidas Paulus viidi Jerusalemmast vandenõu tulemusena maavalitseja ette. Apostlite tegude 23.31 ütleb, et selle käsu kohaselt võtsid sõdurid siis Pauluse ja viisid ta öövarjul Antipatrisesse ja just seda teed mööda viidigi. Aga tänane saade ei ole veel sugugi läbi, sest lõpetuseks tahaksime teile lugeda ette katkendi Harry Sheini raamatust. Ja Harry Shein on ühe tuntud Eesti teletegelase vend. Ta on tänaseks kahjuks juba siit ilmast lahkunud, aga Harry Shein oli väga nobeda sulega. Ja eesti keeles on ilmunud üks üsna sisutihe raamat pealkirjaga Eruv, tule lobiseme juutidest kirjastuse menu poolt välja antud. Ja loeme sellise koha, kus ta Iisraelis elades ja vaadeldes linnu parvi mõtiskleb elu sügavate asjade üle. Ja miks me just seda siin tänases saates loeme on see, et neid linnu parvi nägi ta just selles piirkonnas, mida me oleme tänases saates külastanud.
Mount Scopuse ehk Skaudi künka naabri, French Hilli ehk Prantsuse künka nimel pole ei samanimelise kindrali John Frenchiga, kelle staab seal väidetavasti asus, ega ka prantslastega üldse mitte mingit pistmist. Võibolla siiski, sest seal asunud Saint Anni katolikus kloostris olid prantslannadest nunnad enamuses. Seal nägin ma oma elu esimest ja kaugelt suurimat kurelifti. Koht, mida juudid Shapira künkaks kutsuvad, jääb juudi rajoonide ja Põhja-Jerusalemma Araabia endiste Jordaania asumite piirile. Oli 93. aasta. Oslo kokkulepped olid just välja kuulutatud ja mõlemal pool oli rahvas elevuses ja kippus kangesti kontakteeruma. Endise presidendi Itzhak Navoni piltilus naine Ofira oli värskelt vähki surnud ja kontor, milles ma suurim osanik olin, ähvardas mulle kõigi oma võlgadega kaela kukkuda. Ja ühe palava hilissuvise päeva pärast lõunal sõitsin ma Jeeriko teelt Ramallasse viiva teeristile, mis oli mu tavaline marsruut kodunt kesklinna.
Kured on suured ja rasked linnud, eriti iseenda jaoks. Nad ei vehi lennates meeleheitlikult tiibadega, nagu nende pisemad kolleegid, vaid püüavad rohkem liuelda nagu purilennukid. Kaotavad aga sellegi poolest pidevalt kõrgust, nii oma 10 meetrit iga kilomeetri kohta. Nad suudaksid küll ka otse lennata, aga pidev tiibadega lehvitamine viiks neilt nii 200 grammi rasva päevas. Kaugele nii ei jõua. Sellepärast nad ei üritagi üle Vahemere lennata. Pooled Euroopa kurgedest hüppavad üle Gibraltari. Teine pool tuleb Istanbuli, Jerusalemma, Sharm el-Sheikhi, Hurgada liinil. Aga ikkagi on neil vaja, et keegi nad slepis taevasse veaks, et sealt järgmise söögi ja magamiskohani purjatada. Selleks otsivad nad tugevaid tõusva õhuvoolusid, mida meie kandis tekitab peamiselt päikesest ülekuumenenud kaljune maa, eriti linnad oma asfalti ja kivimajadega. Istanbuli kohal olla neist suurim, aga eks meiegi püüame jõudu mööda. On vähe asju, milles inimene loodusega konkureerida suudab, ainult ehk saastamise ja linnastumisega suudab ta luua anomaaliaid, mis looduse hetkeks maigutama võtab. Kurgedele ei lähe see korda. Kui linn kütab õhu kuumemaks, kui maa selle ümber või kui tuuled mägede vahel pööristeks suudavad muutuda, kured ei põlga midagi ära.
Ma nägin midagi taolist. Ramalla poolt tulid suured kurgede parved, raskelt ja madalalt, aeglaste tiivalöökidega ja hääletult, nagu kured ikka. Parv tuli parve järel, nagu oleks keegi neile maandumisraja tuled süüdanud, nagu oleks kõigile üle maa laiali pillatud kaladiikidel ootavatele kurgedele sõna saadetud. Otse minu peakohal lõid nad oma tiivad laiali ja tardusid. Mingi nähtamatu jõud aga hakkas neid aeglases spiraalis ülespoole tõstma. See oli hiiglaslik must, aegluubis keeristorm, sadakond meetrit läbimõõdus, mis imes nad endasse. Tõstis lõputute tiirude järel vast poole kilomeetri kõrgusele ja heitis siis endast vastassuunas välja, otse Jerusalemma kohale, õhtu päikese punasesse kumasse, jätkamaks lendu, kuni nad veel hägusemaks jäid ja silmist hakkasid kaduma. Hea ilmaga kruvivad nad ennast ka 700 meetri kõrgusele, aga alt tuli pidevalt lisa. Sa seisad, vahid taevasse ja tunned ennast pidevalt ja valusalt millestki maha jäävat. Sa oled kohas, mida pool maailma oma nabaks peab ja nad lendavad sinust üle, isegi jalga ei pane maha. Toonekured lendavad toonelasse. Kummas teekonna otsas see asub? Ja kui see on hoopiski ülal, kas libisevad siis need linnud, kellel hinged kaasas just lifti tipust teispoolsusesse? Hõljuvate kurgede vaatamine paneb aja seisma, nagu põrnitseksid akvaariumi või istuksid kaua täielikus pimeduses. Hetkeks seisatuv aeg lubab meid teistesse maailmadesse, ilma, et me vahepeal ennast kaotaks. Selles on midagi imetabasest ajakillust, mis asub une ja ärkveloleku, peapöörituse ja minestuse vahel või mine tea lahutab elu surmast.
Neid võis seal olla tuhandeid. Raamatud ütlevad, et ka 10 000 polevat piir. Kui nad seal kõik ühises hiigelkatlas keerlevad, kuidas leiavad nad oma semud lõpuks taas üles? Lõpuks keerasin ma enda oma teeserva ristirästi pargitud autode hulgast välja ja sõitsin koju. Süda ängi täis. Ma olen kurelifte veel mitugi korda näinud, aga kõik teised on olnud imeväikesed, 2-3 parve, mitte rohkem. Mõned videod kohalikest ja türgiliftidest lubavad mul oma kahtlusi vaigistada. Ma vist ikkagi ei näinud seda unes. Kirjaoskajad inglased ei kutsu kõiki linnuparvi ühe ja sama üldnimega flock. Kurgede jaoks on neil sõna sedge. Selle teine tähendus on lõikheinalised taimed, aga see käib ka hariliku kalmuse kohta. On ka linnukene, keda kutsutakse sedge wobbler, kõrk ja roolind. Mulle meeldiks tõlkida a sedge of cranes nagu kure mõõk, kuigi see tegelikult gladiooli tähendab.
Oleks petlik linde kollektivismis süüdistada. Nad on süütult ja äärmuseni isekad, nagu elusolenditel üldiselt kombeks. Oletatavasti teevad nad seda instinktist, mida inglased nimetavad safety in numbers. Eesti keeles võiks see olla hulga turve või midagi sarnast, aga mitte karja instinkt, mis on sarnane, aga veidi teine asi, sisaldades peale ühise jalgalaskmise ka kaitset ja kambaga kallale minekut. Iga lind, kala, aga ka antiloop teab, et olla osa pidevalt liikuvast müriaadist on turvalisem kui olla oma pead. Serva peal on ohtlik, iga üks püüab parves sisse poole, keegi ei taha olla esimene maanduja, esimene vees krokodillidega koos suplema mineja. ka iga röövloom või linnukene teab seda. Tal käib juba ammu pea ringi, nii et ta ründevõime on halvatud. Sellises summas tuleb oma liigutustes ettevaatlik olla. Kui jalgratturite pelatonis teeb keegi liiga järsu liigutuse, on ta seljatagune kiiresti kõhuli. Lindudel, eriti kaladel, pole aga kuhugi kukkuda. Ühe üksiku linnu ootamatu manööver võimendub hetkega terve parve suuruseks hälbeks ja sama kiiresti püüab parv seda ebakorrapära sulgeda. Aga läheb inertsist üle aisa. Tihti kulub mitu pendeldust enne kui kord jälle majas on. Kuldnokad on võimelised parve koguma ka üle miljoni linnu. Tundub, nagu liigutaks neid kõiki korraga üks ja nähtamatu käsi. Matemaatikas tegeleb selle nähtusega kaose teooria. Kaootilise käitumise mudeleid on aga rakendatud pea igal pool, kus hulkade liikumisega tegu on, ka linnaehituses. Kuldnokad võivad sind vaimustusest kilkama panna, aga ainult kurgede kurbus, isegi kui sa nende kaootilise lennumustri ratsionaalsust mõistad, on võimeline sulle sügavale kontidesse pugema.
No kas pole huvitav tekst? Lihtsalt linnuparve vaatlemisest läheb jutt üle selliste filosoofiliste eluküsimuste üle arutlemiseks ja kui teile see jutt meeldis, siis see oli Harry Shane'i raamatust pealkirjaga Eruv tule lobiseme juutidest, et ehk on seda veel kusagil poodides, aga loodetavasti antikvariaadis ja raamatukogudes saada täitsa eestikeelne raamat.
No aga see on ka erakordne vaatepilt, kui sa sellist kurelifti või kuldnoka parve näed mingeid mustreid välja lendamas. Mina vaatan Eestis alatihti linde, mulle meeldivad kevadised Eestisse lendamise perioodid ja ka sügisesed lahkumised. Ma alati imetlen küll kurgi, hanesid, parte, kõiki neid. Aga midagi sellist, millest Harry Shane räägib, ma ei ole isegi ette kujutanud. Väga põnev.
See on väga põnev ja meenuvad Jeesuse sõnad, et vaadake linde. Just. Nii et see sobis ja tänase saate lõppu sellepärast, et see kurelift leidis siis aset just kusagil seal kandis, kus me oleme tänases ja paaris möödunud saates ringi käinud. Aga järgmisel korral me külastame Jeruusalema kõige põhjapoolsemaid linnaosasid, mis kannavad nimesid Betanina, Ramot ja Ramat Shlomo. Nii et head kuulajad, jääme taas ootama kohtumist teiega. Täna olid stuudios Heli Metsala ja Margit Prantsus. Kuulmiseni!
Derech Israel. Läbi Iisraeli.